Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Ny uke, Petter. Ny mulighet til å bli søkkerik på trading av aksjer.
Ja, jeg trader jo ikke så mye aksjer, men jeg gjør en del investeringer. Og du trader heller ikke veldig mye?
Nei, jeg trader ikke så mye, men hvis jeg gjorde det, så hadde jeg nok vært millionær i løpet av et par, tre uker, tenker jeg.
Ja.
Ja, gå all in på Ethereum og Bitcoin. Pantsatt huset mitt. Kjørt på.
Ja, vi skal få mer om det.
Våren 2022 så er jeg i privatfly.
Det er såpass, ja.
Det er såpass.
Ja.
Nei, men du, helt seriøst, så er det jo sånn at gjennom...
Wishful thinking.
Ja, wishful thinking. Men gjennom pandemien så er det jo sånn at veldig mange nordmenn, både de som kan en del om aksjer og andre investeringer, og nordmenn som ikke kan noe om det, har begynt å investere på børsen, som jo i utgangspunktet er veldig bra, tenker jeg. Altså, det er sunt med at flere privatpersoner investerer i aksjer. Det er jo det alle har ønsket i mange år. Større engasjement.
Men vi har jo fått nye type aktører inn også. Hva vi kaller de? Finfluensere?
Finfluensere,
ja.
Og det må vi lære litt mer om, og derfor så har vi invitert en av de som er finfluenser til å joine oss i studio i dag, og det er deg, Erik Garcia. Velkommen.
Tusen takk.
Finfluenser, hva er det?
Spør du meg, så spør jeg deg. Jeg føler at...
Nei, da får du bare rare svar, så det må du ikke gjøre.
Nei, jeg føler at influencer er veldig negativt lada ord, da. Vi har jo hatt det begrepet de siste 10-15 årene, spesielt veldig mye media. Men ja, det ble presentert av det ordet når jeg først var på... Hadde et intervju med DN. Så ja, det er vel først... Altså, det har skjedd veldig mye de siste månedene rundt min TikTok. Så jeg har kanskje ikke klart å helt reflektert rundt det ordet.
Men Erik, du har drevet med aksjer de siste 12 årene. Du har investert i krypto allerede i 2016. Du er jo en av de aktive nye da, finfluencerne.
Ja.
I tillegg så har du vært med i Paradise Hotel.
Stemmer det.
Og for de av lytterne våre som ikke kan, da må jeg beskrive det. Superfit kar, hadde akkurat rukket og tatt nok en treningsrunde når han kom hit.
Og du har jo en TikTok-konto med 28 000 følgere, sist jeg sjekket.
Ja, stemmer det.
Ja, så du er jo en som en god del følger, da, vil jeg tro, og ja. Lytter til din investeringsråd også.
Ja.
Ja.
Okay. Og så har vi den klare kontrasten til Erik som står her. Ikke fordi han ser fitt ut.
Han ser forholdsvis veltrent ut.
Ja. Ja. Litt som deg.
Ja, litt som meg.
Ja. Ikke topptrent, si. Men absolutt men en som beveger seg i marka.
Tett opp til topptrent.
Ja. Men litt, altså, det som er interessant nå, denne kontrasten vi nå har mellom Erik og da, den legendariske Tom Stavi, ja. Det er jo større liksom, sånn kontrast kan du nesten ikke få i studio her. For han er litt sånn som deg.
Ja,
det spruter ikke av risikotagning, og det er litt konservativt. Det er marka, det er liksom, det er litt sånn.
Det er sant det, og så må jeg jo, sånn at du jeg baksnakker ingen, Tom, og du skal vite det at rett før du kom hit, så sa jeg til Petter at du synes kanskje jeg av og til virker litt sånn rolig og risikoavers og sånn, men det var Tom som skrev den boka. Jeg er jo mye nærmere Erik Garcia enn Tom.
Nå må vi kaste oss ut i det. Erik, hva skal vi investere i nå? Hva er det du anbefaler de som følger deg?
Altså, alt jeg har å si til det, er at jeg har puttet mange millioner i blant annet Ethereum og XRP, og REC blant annet, som er aksje. Men det er hovedsakelig Ethereum og XRP.
Hvor mye mange millioner, så cirka? Har du 2 eller 5 eller 10?
Jeg har vist TikTok en portefølje på rundt 2 millioner på Ethereum og 2 millioner på XRP. Og så har jeg...
Hvor har du fått de penger fra?
Ja, det jeg jobbet med opp, da.
Ja, men du, sånn, har du tjent på aksjer? Har du...
Ja, blant annet aksjer og andre typer investeringer, da.
Ja, hva investerer vi utenom aksjer?
Utenom aksjer så er det krypto, og så er familie Peru, så det er mye eiendom, jordbruk, og så videre.
Ok.
Ja.
Bra.
Og når du da er på TikTok, jeg har sett noen av de videoene dine, ja. Og nå i studio så fremstår du jo som en ganske rolig type, høyhalsa, nei, den er ikke høyhalsa, men det er sort enkel genser, sorte bukser.
Ja.
Mens når du er på TikTok, da er det bare overkropp,
ja.
Opp på toppen av barcode, hvor du bor.
Ja, det er sommerhytta der.
Du har sommerhytta der, ja. Og så har du noen videoer hvor du spiser 200-lapper, eller river dem i stykker og kaster dem ut over...
Ingen spiser penger, det er ikke lov.
Nei, Norge, det er det som er... Men i Norge er det lov, eller det er på hvert fall...
Men det er usunt.
Usunt er det. Men, det er ikke bra for gainsa.
Men så du fremstår jo som en ganske annen da, når du er finfluencer, enn når du er podcastgjest.
Ja, absolutt, men altså, jeg vil jo understreke at TikTok er en underholdningsapp, og det er jo strategiske årsaker jeg velger å... spiller mye av filmene mine barengs. Jeg vil jo understreke på min måte at man ikke kan få veksle meg med en finansrådgiver.
Ja, det tror jeg ingen... Men Tom, har du spist penger? Hva synes du om dette?
Jeg har aldri spist penger. Og jeg tror som deg, Petter, at det er ordentlig usynt, må du ikke finne på. Nei, altså, jeg er jo mest opptatt av fenomenet her, ikke sant? Altså, Erik får stå her som representant for et fenomen som jeg tror ingen av oss egentlig helt har oversikt over, og ingen av oss egentlig helt vet hvilke konsekvenser det har. Ikke sant? Sosiale medier har jo på mange måter utfordret oss på veldig, veldig mange områder, ikke sant? Altså, vi har vært igjennom en altså alle er sin egen redaktør og kan si hva de vil. Det fører mye galt med seg, og da er det nyttig å snakke om det. Og så kan du si hvorfor, ikke sant, som representant for en finansnæring da, som er bondlagt på alle bauer og kanter, så er det jo sånn, hvis du skal gi råd som finansnæring, så har vi nå 12 000 autoriserte rådgivere rundt omkring i hele Norge. De går gjennom en lang utdanning, de må gjennom en eksamen, de har et langt etikkurs og sånn. Og dette er jo fordi at vi kan bli stilt til ansvar for de rådene vi gir.
Så du vil regulere, Erik?
Jeg vil i hvert fall få Erik til å tenke gjennom det ansvaret han har, selv om han står her og sier at i baris så kan ingen ta meg alvorlig. Vel, du har 28 000 følgere som antagelig tar deg alvorlig. Og nå har jeg vært inne og sett litt på dette, og du kalte meg konservativ og gammeldags og sånn.
Nei, ja, det gjør jeg. Du beskriver kontrasten her.
Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig som Per sier, at jeg er nok risikoavers på grensen til risikopervers. Så det er riktig. Men jeg er samtidig en av de som har studert fenomenet kryptovaluta mest i Norge. Jeg har hengt på den ballen siden bitcoin kom i 2009. Og jeg har fulgt utviklingen på hva som skjer i det markedet der. Og jeg ser jo, ikke sant, veldig mange av de som driver med dette i sosiale medier, da er det rett å sette alle penger i en eller annen Dogecoin, eller i en eller annen mystisk lurendreier kryptovaluta. Altså, det finnes 10 000 pluss kryptovaluta registrert på CoinMarketCap, ikke sant? Mesteparten av det er useriøst, det er svindel, det er bøg og tull. Og rusk og rask. Noe av det tror jeg vi kommer til å ha med oss videre. Det å gi råd om å investere i dette, og så fremstå som veldig vellykket, og slik blir du rik på to uker og sånn, jeg bare sier, jeg synes det er farlig. Og jeg tror du forleder en del mennesker, og det synes jeg kanskje du skal tenke gjennom. Jeg synes en del av de som holder på i dette sosiale mediesegmentet skal tenke nøye gjennom det, fordi at du påtar deg et visst ansvar, vi vet hvem du er, og hvis noen ryker på deg, så er det noen som kan bli veldig, veldig sinnet på deg. Og så har jeg lyst til å legge til én ting, hvis jeg kan få lov til det, fordi veldig mye av dette har oppstått det siste året. Ikke sant? Altså, det er et relativt nytt fenomen. Og hva som har skjedd det siste året? Det siste halvannet året, så har altså Norges Bank satt renta til null. Det betyr at vi har priset opp alle andre aktiva vanvittig mye. Det betyr at det har vært veldig lett å tjene penger i aksjemarkedet, i kryptovaluta og så videre.
Tom sier basically, du bør reguleres, du bør ikke gi råd sånn du gir råd. Hva tenker du om det når han sier det?
Jeg vil først og fremst si at jeg er ikke fienden deres, og jeg har veldig sterkt ønske om at vi kan... jeg føler at nøkkelen til et bra og sunt samfunn, det er kommunikasjon. Det er nettopp det kanskje vi gjør nå, prøver å kommunisere, og jeg er veldig åpen for forslag. Jeg startet TikTok i februar, så dette her er veldig nytt for meg. Etter Paradise Hotel så har det vært veldig rolig rundt meg. Jeg har bare jobbet og fokusert på å bygge min formue. Så ordnet jeg med TikTok i februar, så har ting bare blåst opp.
Men du sier du gjør tekniske analyser. Hvordan gjør de tekniske analysene dine? Hva baserer liksom de på?
Nei, altså det er jo ulike tekniske analyser i forhold til hvor jeg vil tro for eksempel Ethereum skal bevege seg i løpet av neste par dagene. Men jeg vil også spesifisere at jeg har vært veldig tydelig, eller føler at jeg har vært tydelig med til mine følgere, at jeg ønsker ingen å trade. Daytrade, det er liksom, det er en farligste ting man kan gjøre hvis man stor andel av de taper penger.
Men en anbefaling var Ethereum. Jeg skal gå i løpet av neste to dagene, det er jo det er ikke daytrading, men det er sånn
fordi, det er two day trading, ja. Ja. Men når du er på TikTok, så har du jo, når du ikke spiser penger, eller, ja. Du hadde jo en video i går hvor du gledet deg til å møte ditt store forbilde, Petter Stordalen. Jeg hadde jo håpet at du skulle slenge med Per Valebrøk der, Erik, men jeg får leve med det. Men der har du har jo også videoer hvor du liksom peker oppover og the sky is the limit når du snakker om en kryptovaluta. Ja. Og, så det er jo et ganske konkret råd.
Absolutt. Jeg vil også påpeke, du nevnte jo det utallige mange typer kryptor, og jeg har aldri nevnt noen annen krypto enn Ethereum, XRP og Cardano, og jeg vet ikke med deg, men...
Men Erik, bare sånn, du gir jo da konkrete råd til de som følger deg om at kjøp krypto, kjøp Ethereum da.
Ja.
Så det er jo to ting som ligger til grunn der. Det ene er at du mener at Ethereum er en bra bitcoin eller bra kryptovaluta å investere i, og det andre er at du mener den skal stige, og vi får tro at noen av de 28,000 pluss som følger deg på TikTok hører på deg.
Ja.
Og ta hensyn til dine to vurderinger om at Ethereum skal opp.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo et ansvar som Tom er inne på, og hvordan forholder du deg til det?
Det er som dere nevnte at jeg har drevet med aksjer i 12 år, og drevet vært innom krypto siden 2016-2015. Jeg har aldri følt, hva kan jeg si, ja? Også vil jeg understreke at jeg har aldri sagt til noen av følgerne mine at dere bør ta opp lån, dere må putte alt dere eier.
Tar du selv opp lån?
Nei.
Du har ikke noe lån?
Nei. Overhovedet ikke. Og jeg har vært veldig tydelig på det, at man må kunne sove om nettene. Men jeg har merket de siste månedene at ute på grunn av jeg er såpass, hva kan jeg si, konkret med mine anbefalinger, så jeg merker jeg veldig på når det er ting, det er røde dager, og jeg tenker og føler med følgerne mine, og det er noe jeg ikke har gjort i løpet av de årene jeg har drevet med aksjer og krypto.
Men jeg har bare et konkret spørsmål, og det er ren nysgjerrighet. Du har aksjer for et par millioner, eller sånne 2-3 posisjoner, men du tjente 325 000 ifølge skattelistene for 2019.
Stemmer det.
Hvordan finansierer du da?
Det er som jeg har vært inne på.
Hvordan, du må jo finansiere på en måte.
Ja, det er som jeg har vært inne på min TikTok, at jeg har familie Peru med penger der, pengene stående der.
Ja. Så det er Peru-penger som du investerer på vegne av familien din i Peru?
Blant annet, og penger som er restlig mine da. Ja.
Ok, men hva sier familien din til at du investerer penger fra Peru i Ethereum i Oslo? På toppen av barcode-rekka?
Nei, altså de stoler på meg, og det er jo en av grunnene til at ting har gått greit med formativ familien min.
Ok, men jeg følte ikke at jeg fikk svar på det spørsmålet jeg stilte. Ja. Det er et veldig tydelig investeringsråd du gir om at Ethereum er en valuta verdt å investere i, og nå må du kjøpe.
Ja.
Og så får vi tro at det er en del av dine 28,000 følgere som hører på deg, og at en del av dem igjen gjør som du sier.
Ja.
Og når de da gjør det, så vet jo ikke du om de har pengene, og de setter av liksom noen liksom tullepenger som de har råd til å tape på å gjøre den traden, eller om de selger hus og hytte og båt og bil for å gjøre det, kjøpe det.
Jeg må bare spesifisere at man må være 18 år for å kjøpe aksjer og krypto. Ja. Og jeg vil ikke at dere skal glemme at vår vakre land har sendt ut 18-åringer ut i krigen, når man kan kjøpe alkohol, man er myndig.
Ja, absolutt. Ja. Men tilbake til spørsmålet mitt. Ja. Reflekterer du over det?
Selvfølgelig gjør jeg det når jeg merker at jeg sover dårligere om nettene, på grunn av anbefalingen jeg gir. Jeg har medfølelse for mine følgere når ting går ned. De siste 6 ukene har det vært blodrødt i kryptoverdenen. Så...
Men Tom, er du bekymret? Nå er det en Erik, hvis det blir liksom 500 Erik, og alle har 30 000 følgere på TikTok, og du som da informasjonsdirektør i Finans Norge er i ferd med å miste jobben din fordi at alt går over til TikTok.
Mm.
Hva tenker du da?
Da skal jeg finne noe annet å gjøre. Altså. Hvis, det, jeg er ikke, altså, det bilder du tegner opp her, det er jo selvfølgelig noe vi lever med. Det er helt åpenbart at kryptoverden, nye forretningsmodeller, programmerbare penger, andre måter å gjøre det på, er noe som bør utfordre, eller som jeg tror veldig mange bankfolk tenker gjennom these days. Ingen tvil om det. Men det bør dere tenke gjennom også, fordi at det finnes nå ganske sterke krefter som forsøker å flytte en god del av det monetære systemet utenfor regulert kontroll. Og spørsmålet er, vil vi dit? Og det er en av de tingene jeg er opptatt av. Og så er jeg må bare få lov til å kommentere et eller annet. Jeg må jo si, etter å ha fulgt Bitcoin-kurs og Ether-kurs og de andre kryptovalutakursene. Ikke sant? Det er sånn, når Elon Musk den ene dagen har en jævla god dag, ja, så twitterer han et eller annet om at nå skal du få lov til å kjøpe Tesla for bitcoin. Og da går kursen rett i taket. Den neste dagen har han tatt noen andre, jeg vet ikke hva det er, men noe som på en måte påvirker hodet hans i en eller annen retning.
Ja, det er
noe
skåpende om at han har jo...
Ja, det er noen rusmidler der, og så twitterer han noe annet dagen etter, som bare får kursen til å gå rett i dass. Og da tenker jeg, det å sitte og gi råd om dette virker på meg veldig, veldig risikabelt. Og så sier du, er jeg redd for, altså, jeg er ikke så veldig redd for banknæringen, men jeg er redd for at det ryker mye konfirmasjonspenger. Jeg er redd for at noen av disse 18-åringene får tak i kreditkort og låner opp noen penger. Vi har jobbet ganske aktivt med å få ned usikret kredit i Norge. Og jeg tror mange unge mennesker som liksom er litt lett påvirkelige og ikke har med seg den ballasten som en del andre av oss har, vil tolke dette på en annen måte og ønske den samme livsstilen og det der i tjoheiet på Aker Brygge og i Barcode og rett i tak og rik i morgen. Så det bekymrer meg litt. Men så, og så er det... Jeg får litt sånn... hva skal jeg si... Vi som lever i denne bobla som er gjennomregulert med 600 compliance-offiserer i hver bidig bank i Norge, vi kan jo ikke ta opp konkurransen på sosiale medier på denne måten, ikke sant? Så det er veldig lett å finte oss ut overfor denne gruppa. Men det vi har jobbet lenge med, det er å få økonomi, og dette høres jo utrolig kjedelig ut, men ja, det har vi gjort. Vi har jobbet i 10 år med å få økonomifaget inn i norsk skole. Og det har vi lykkes med nå.
Men skal Erik reguleres?
Jeg mener i hvert fall at en god del av disse aktørene, er det noen tilsynsmyndigheter i Norge som bør gå og se på? For eksempel Finanstilsynet, er det utslag av markedsmanipulasjon her? I noen av disse, både aksjene, men også i kryptovaluta, er det som man er med på? Hvordan står det til med markedsføringen? Det er det jo Forbrukertilsynet som har et ansvar for, også i sosiale medier. Ja,
men de kan mene at å spise penger er dumt og usunt, men det er fortsatt...
Det er fortsatt lov.
Ja, hvis han vil gjøre det, så må han jo gjøre det.
Ja, men det snakker vi ikke om å spise penger, hvis snakker om å markedsføre at sånn kan du bli rik i løpet av en uke.
Gjør du det, Erik? Markedsføre og si at har du sagt sånn kan du bli rik?
Jeg har lagt ut flere under videoer, og det kan hende at jeg på noen av videoene har jeg vært at jeg ser for meg en...
Du har vært litt bull.
Ja, jeg har vært det. Det skal jeg være ærlig innrømme, men jeg har også vært veldig... Føler jeg har vært tydelig til mine følgere at det her er en langsiktig investering. Og prøve å putte penger, prøve å spare penger i krypto. Men jeg skal tenke, hva ellers skal jeg gjøre? Det er ikke sånn at jeg har millioner og millioner og millioner av kroner. Jeg har puttet en god del av mine penger på krypto. Skal jeg bare holde kjeft og ikke snakke om noe jeg virkelig tror på? Jeg tror virkelig det her er en vei for at den yngre generasjonen kan utvide horisonten, og det er egentlig hele tankegangen bak min TikTok, det at den gjengste mannen i gata kan forstå at det finnes andre måter å tjene penger på. Ja,
fordi det er en ting jeg synes er litt interessant her, og som hvis du er veldig opptatt av mat, eller veldig opptatt av mote, eller ja, trening, eller et eller annet sånt, så er det ingen som roper ut, og dette er livsfarlig, du må ikke som du starte en blogg og snakke om dette. Eller det er kanskje noen, men de møter vesentlig mindre motstand. Men når du brenner for investeringer i kryptovaluta eller aksjer, ja, så møter du motstand fra sånne som Tom, om, eller i hvert fall store kritiske spørsmål da, ved virksomheten din.
Ja.
Opplever du at det urimelig, at hvis du var interessert i mat og startet en TikTok-konto om det, så var det helt greit, men fordi det aksjer og kryptovaluta, så det ikke greit?
Nei, men det ligger i menneskets natur å være skeptisk og stille store spørsmål seg inn til det nye. Altså, det du sier der med kropp og trening, og sånt, vi kan jo bare gå tilbake 10 år med Instagram når det startet, blant annet Sofie Elise, hvor mye hun har blitt kritisert for kroppspress og så videre og så videre. Den regler her ganske lang. Så dette her er jo et nytt fenomen, og jeg var jo på forsiden av DN 3 ganger i løpet av en uke, så jeg forstår at jeg har klart å...
Hvordan vurderer du den omtalen? Var den positiv for deg?
Altså... Mener du i forhold til å få verve av flere folk? Eller mener du? Ja, det var det.
Ja.
Men jeg bare lyst til å si at jeg har jo en datter på 19, og jeg merker at jeg veldig glad for at vi har en offentlig debatt om influensere og kroppspress i Norge. Så jeg mener det helt åpenbart noe vi skal snakke mye om. Og så må ikke, når vi snakker om regulering og sånn, så må vi ikke glemme at altså, i Norge så er jo ikke sosiale medier egentlig veldig regulert. Men i Europa så er det et regime som ønsker i større grad å regulere også det som skjer på sosiale medier. Så det er jo ikke sånn at, dette liksom bare kan fortsette inn i evigheten uten at du må tenke gjennom at du kommer til å bli stilt til ansvar en eller annen gang. Og det tror jeg er nyttig at du tar med deg videre, at du liksom
hvorfor
du har et ansvar for disse følgerne dine.
Men hvorfor er det så stor forskjell på det å blogge om trening eller mat, og det å blogge om investeringer? Er ikke det først og fremst fordi finansnæringen er så gjennomregulert, at den opplever det som urimelig at noen sånne som Erik kan bare være glødende interessert i det og få en voldsom following?
Ja, eller at vi opplever det som svært fornuftig å regulere finans på den måten man har regulert finans. For det handler om forbrukervern, det handler om at vi ikke skal skape finansiell ustabilitet, det handler om at finans har tentakler inn i absolutt alle deler av det norske samfunnsliv, forbrukere, næringsliv, overalt. Og derfor har vi blitt enige om, vi så hvor galt det gikk frem til finanskrisen i 2008, når vi ikke hadde god nok regulering. Etterpå har man jobbet veldig lenge med det. Jeg tror det er en enighet om at det har vært et ganske fornuftig arbeid, sånn basically totalt sett. Så svaret på spørsmålet ditt er at vi regulerer finans fordi vi som samfunn mener at det er nødvendig og viktig å gjøre det. Så dette er jo ikke sånn at jeg sitter og ser på Erik og tenker at jeg skulle ønske jeg kunne få lov til å drive med det han driver med. Jeg bare sier at jeg tror det er veldig nyttig at de som gir råd om økonomi skal ha kompetanse, skal avklare kompetansen til de som skal ta imot rådene, sånn at de faktisk forstår hva det betyr å kjøpe rekkeaksjer for lånte penger for alt de eier og har, og at de også er gjennom en slags behovsavklaringssituasjon der man blir enige om hvorfor er det jeg driver med dette her.
Men jeg må litt tilbake til deg, Erik. Du smeller ut et minuts videoer, smeller til, så sa du en ting her i stad. Nå har det vært blodrødt på Ethereum en periode. Ja. Hvor mye penger har du tapt?
Ja, det er rundt 40% da.
Så er det fra 2 millioner og 40% ned, eller?
Ja, cirka.
Ja.
Ja. Og da har jeg følt at min oppgave som TikToker er å prøve å berolige mine følgere om å prøve å fortelle at jeg har fortsatt trua på Ethereum, og at man kan for eksempel handle nå som ting er billigere. Jeg har blant annet brukt begrep som first price priser. Men altså, du sier ordet ansvar. Jeg vil gjerne, og du forstår 100% tydelig, at jeg er veldig åpen, og jeg ønsker et fint samarbeid. Det er bare å ta kontakt med meg. Og det her er et nytt fenomen, som du sier, men ordet ansvar, uten å tegne for et forklart bilde, jeg føler at ja, jeg har et ansvar, men samtidig har ikke jeg kost meg med mora til menn og kvinner som velger å kjøpe krypto og aksjer, og med det mener jeg at jeg er ikke faren deres, jeg er ikke foreldrene deres, de er myndige. Jeg skal møte dere halvveis, og jeg er enig med dere at jeg har et ansvar, men syvende og sist, så de som er under 18, det er foreldrene sitt ansvar, og de som er over 18, ja, da er man myndig. Og Jeg vil
men hvis man investerer
så
da...
Så egentlig så er ikke ansvaret ditt da, unnskyld Petter, men...
Er... Jeg sier at jeg har et visst ansvar.
Et visst ansvar.
Ja, et visst ansvar.
Men fordi de er myndige, så er det etter syvende siste.
Altså, jeg var på NRK direkte sending der, og da var jeg, med, var jeg på debatt med en finansprofessor, og han begynte blant annet å si det med at jeg må ta ansvar for hvis en 16-åring snakker med en 18-19-åring og kjøper via han. Og det liksom, hvor mye skal jeg ta ansvar for da? Jeg har virkelig troa på det her. Jeg har puttet masse penger på det her. Og som dere ser nå, jeg har gått 40% ned. Hele Norge ser på meg som en taper for øyeblikket. Men det blir spennende å se hvor kryptoen er om 2, 3, 4, 5 måneder. Det blir spennende å se, av alle de tusener jeg har vervet, det blir spennende å se hvor, om det her er fremtiden. Men en ting er i hvert fall sikkert, da, det at Norge og resten av verden, de kan ikke, de har ikke kontroll over krypto, alt vi kan gjøre. Og dere kan, la oss si at de velger å fjerne meg, da. Så er det andre store aktører i utlandet som legger ut lignende videoer. Så det beste vi kan gjøre nå er å finne et samarbeid, og jeg er åpent for å lytte.
For det jeg hører du sier er egentlig at du har ikke noe ansvar, fordi de som kan kjøpe eller selge kryptovaluta og aksjer må være over 18, og da er de myndige, og da er det deres ansvar.
Nei, men altså, verden er ikke svart og hvit. Jeg sier at jeg har et ansvar, men det strekker seg til en viss grad.
Mm.
Men så er det et eller annet med, du sa verver, jeg har jo fanget opp noen av de forretningsmodellene som enkelte av kryptobørsene har, ikke sant? De bruker sånn som deg til å verve nye inn på børsen, og så betaler de deg penger for det, og så får,
sånn ponzo...
ja, og så får du en cut av det de handler for i etterkant. Mm. Det er i hvert fall sånn jeg har skjønt den forretningsmodellen som noen av de driver med.
Ja.
Kjenner du til den modellen?
Ja, altså, alt jeg vet er at blant annet Mirax, som jeg har tidligere brukt, det har det jo hovedsakelig vært, altså det er tilbud de gir til alle sammen.
Mm.
Alle som har... For, altså, ha konto på Mirax, kan dele det med sine venner og familie, og så får man 100 kroner for per person man verver da, i form av bitcoin.
Får du jo det?
Ja, jeg får det. Det er ikke noe, det er ikke noe jeg har ikke spesielt avtale.
Men du får i tillegg en cut av det de handler for.
20% kommisjon.
Nettopp.
Ja.
Av det de handler for.
Ja, men det får alle andre. Det er ikke bare meg. Det er ikke en spesiell avtale.
Nei, men når du da har 28 000 følgere, hvis du får inn en del...
Jeg har vist tall til blant annet VG og DN at i april så vervet jeg, var vel overkant av 1500, og pluss kommisjon, så da var det utbetalt ja, nærmere 200 000.
Mm. I april,
ja. Jeg ønsker ikke å kommentere hva de andre månedene har vært, men...
Så hvis, okay, men så hvis vi bare
får... Det er pyramide-like det her, ikke sant? Men, det er det som er mitt poeng.
Ja, men igjen, da, det, men det her er jo ikke mitt ansvar. Det her er blant annet de aktørene som kommer med disse forslagene. Det her er åpent som hvem som helst kan...
Men hvis vi forutsetter at det er 200 000 hver måned i løpet av 2021, så er det da 2,4 millioner kroner som du tjener bare på å verve. Og, ja. og den inntekten vil stige og stige og stige etter hvert som du får flere følgere. Så ja. Du har jo da en økonomisk, personlig økonomisk interesse av å hause opp
ja.
Alt annet likt, ikke sant? Så er jo du tjent med å hause opp Ethereum ja. Eller andre bitcoin, ja. Eller kryptovalutaer ja. Som investeringsobjekter.
Jeg forstår det, men det er i så fall den diskusjonen der må dere resten ta videre med...
Ja, men vi tar jo den med deg, fordi ja. Du har disse 28 000 følgerne, og sier du tjente 200 000 kroner i april ja. På verving og kommisjon på deres aktivitet.
Ja, men...
Så da er det vel litt ditt ansvar da, i og med at du tjener på dem også etter at de har hørt på deg.
Ja, men det er som jeg sier at, eller som jeg har sagt, at det er jo ikke økonomisk, altså det er ikke sånn at jeg i februar tenkte, nå skal jeg lage TikTok og smelle inn 200 000 i måneden, det her visste jeg ikke skulle skje. Jeg lagde meg TikTok på grunn av, jeg brenner for...
Men nå vet du det jo.
Nå vet jeg, ja.
Ja,
og det er som jeg sier at jeg er åpen for et samarbeid, jeg lytter til dere. Det er ikke sånn at jeg er helt urimelig, men jeg sier at det ansvaret går til en viss grad. Jeg kan ikke stå til ansvar for
men i mai,
det.
Hva tjente du i mai på kommisjon og verve? Kan vi legge til grunn at det var høyere enn 200 000 i og med at du har økt antall følgere ganske mye?
Ingen kommentar.
Nei, så, men da i hvert fall 200 000 høres det ut som da.
Okay. Men her, er vi tilbake til det som handler om ansvar, det som handler om transparens, det som handler om å være åpen på hvorfor du sier det du gjør og hvorfor du gir de rådene du gjør. Og det er det jeg har grepet fatt i med, og jeg synes det er utrolig kult og tøft at du faktisk stiller opp og har stilt opp i alle mediene. Jeg synes det er bra.
Mm.
Og, og, og du tar på mange måter støyten for alle de andre som er der ute, som stiller i finlandshette og er anonyme og sånn.
Og som jo på en måte er å ta et visst ansvar.
Ja, som er å ta et ansvar. Det er helt strålende, men jeg synes jo den, altså i autorisasjonsrådgivningsopplæringen så er det en veldig stor bolk med etikk. Jeg tror mange av TikTokerne burde tatt det etikkurset da, fordi at poenget er at man skal gi råd man ikke tenner på selv, men som kunden tenner på.
Ja, fordi
det er et veldig viktig prinsipp.
Det er jo sånn, hvis man er, hvis man er moteblogger, så skal man jo tydelig merke hva som er et kommersielt samarbeid.
Ja.
Men det høres jo ikke ut som du gjør.
Ja, altså det skal sies at for noen måneder siden, eller 3 måneder siden, når DN tok kontakt med meg og hadde et intervju, så var det de som sa at jeg må begynne å markere det videoene mine med reklame. Og som dere så på VG, så var det Forbrukertilsynet, som vurderte å gå til sak mot meg. Og så jeg tok en telefon med henne et par dager etter, og hun ser jo at jeg har, etter at det ble lagt frem til meg, så har jeg alltid markert det som reklame. Så det er ikke noe sånn at de har tenkt å ta saken videre, og det er nettopp det jeg mener, at jeg lytter til dere. Så hvis det dukker opp noe annet, så...
Men når du gir råd og sånt, så er det jo, du har jo mange da som lytter til deg.
Ja.
Og så faller Ethereum 40-50%.
Ja.
Og så er det mange som har tatt penger. Tror du de forstår hvor mye da aksjen må stige igjen før de er i null? Eller går du gjennom det
og forklarer? Jeg prøvde å forklare det med, men det er ikke alltid like lett på videoen.
Fordi de færreste tenker sånn, ja, faller aksjen med 50, eller den Ethereum med 50%, så må den stige med 100% for å være tilbake til null.
Mm.
Og mange tror at, ja, faller den med 50, så går den opp 50.
Ja.
Men det er jo det som er problemet med dette, det er sånn, og hvis du da har litt gearing på aksjene, så er du wiped out.
Ja, men det har vært veldig tydelig at det er gearing og leveraging og sånt, det er noe som jeg har sagt at de skal holde så langt unna. Det er ikke noe jeg driver med.
Okay. Men her er vi bare, ikke sant, vi er på vei inn i et mye større problemområde enn dette her, ikke sant? Jeg har nettopp kommet fra et langt møte om hvitvaskingsregler knyttet til kryptovaluta. Altså bankene har underlagt et helt sånn ekstremt regime på å arbeide mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Og så møter vi et økonomisk system som du gir råd om at unge mennesker skal investere i, og så skal vi da sitte og håndtere den hvitvaskingsproblematikken som er umulig, og da må vi ofte si, du får ikke lov til å bytte de pengene tilbake igjen til vanlige penger, fordi at regelverket tilsier at vi ikke kan gjøre det. Og det forteller også litt om det ansvaret man har, og den kompetansen du er nødt til å gi til dine følgere, at det er nok antagelig ikke så kurant, det som høres så kult ut. Og nå utvikles det nye forretningsmodeller med kryptovaluta på blokkjeder, såkalt desentral finans, hvor det er crypto-backed loans med enorm giring. Du setter dine bitcoin inn, girer opp de og låner de ut. Jeg bare sier at hele dette markedskomplekset her kunne vi snakket om en annen gang også, for det begynner å bli ganske svært.
Du forklarer egentlig her en gigantisk pyramide som, om dette virkelig fortsetter med den eksponensielle utviklingen du beskriver, så kan dette være destabiliserende for den vanlige økonomien, er det det vi hører?
Jeg mener at vi bør i hvert fall diskutere finansiell stabilitet også i sammenheng med kryptovaluta, for det begynner å bli ganske svært.
Vi må om fremtiden din, Erik. Hvor er du om 2 år?
Om 2 år?
Klink det nå, sånn som du gjør i baris, på taket av hva du sa, sommerleiligheten din. Du står der, sola skinner, Oslo er åpent, og du skal se, hvor er Erik om 2 år?
Hvis du sier hele 12 år, så er jeg presidenten av Peru.
President av Peru, ja. men det er 12 år.
Ja, det er målet ditt.
Det er målet mitt, ja.
Du skal tilbake til Peru og bli president?
Ja, jeg ønsker å videreformidle vakre Norge, normer og verdier. Og
om 2 år?
2 år, så ja, da er jeg enda rikere med krypto og aksjer. Og, ja.
Og har en TikTok-konto?
Det spørs det. Det spørs det, om jeg har TikTok nå.
Ok. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, Erik Garcia og Tom Stovi. Vi høres igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi. TikTok!
TikTok!
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.